Saan mo maikukumpara ang pagmamahal mo sa iyong mahal sa buhay? Kung si Kristo ang tatanungin natin, ihahambing niya ang kanyang pag-ibig gamit ang inahing manok na nag-iingat sa kanyang mga sisiw. Mahalaga na sabihin natin na mahal natin ang isang tao, ngunit higit na mahalaga kung paano natin ito ginagawa sa kanila. Gusto mo bang matuto kung paano magmahal? Hanapin po natin ang prinsipyo gamit ang 23 kabanata ng Mateo, talatang 23 hanggang 24 na kabanata, talatang 22. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito, lalakbayin natin ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanata 23 hanggang kabanata 24, talata 3. Sa talatang 23, ganito po ang sinasabi ni Jesus. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba. Sinusunod nilang mabuti ang maliliit na bagay para sa kautusan. Subalit, nakakaligtaan nilang gawin ang mga bagay na makapagliligtas ng kaluluwa. Madaling ibigay ang ikapo ng gulayang walang halaga, subalit hindi madali sa kanila ang magbigay ng ikapo sa gulayang masagana sa ani. Nasubukan kong manirahan sa isang lugar kung saan palay ang pangunahing produkto. Nakita ko kung gaano kahirap ang pagsasaka. Bilad sa araw at sunog ang balat ng magsasaka, kung kaya lamang nilang sabayan ang trabahong ginagawa ng kalabaw, gagawin nila ito matapos lang ang gawaing nararapat sa isang araw. Nakita ko rin ang hirap at katuwaan ng magsasaka tuwing dumarating ang anihan, baka sa kanilang mga mukha, ang saya kapag ang ani ay sagana. Subalit, nararamdaman ang kanilang lungkot at pagod kapag ang ani ay mahina. Kapansin-pansin sa ganoong pagkakataon, halos ipamigay ng mga magsasaka ang kanilang mga palay sa mga nakikiani dahil hindi maganda ang klase ng mga palay. Subalit, kung ang palay ay sagana at maganda ang ani, halos ayaw nilang ibigay ang bahagi ng mga nakikiani. Napakadaling ibigay ang mga bagay na walang halaga. At sa mga pagkakataong ganito, inaakala ng iba na nakagagawa sila ng mabuti sa kanilang kapwa. Tulad ng mga pariseo at mga eskriba, sinusunod nila ang kautusan gamit ang mga walang halagang bagay at kinakaligtaan nilang gawin ang mga bagay na mas mahalaga, ang katarungan, pagkahabag at katapatan. Sa susunod na talata, mapamansin natin na ang Panginoong Hesus ay nagawa rin niya ang magpatawa. Maaari na ang akala natin sa kanya ay palagi na lamang siyang seryoso dahil sa wala naman tayong nababasa na siya ay natawa. Subalit, hindi tulad sa mga pagpapatawa na ginagawa natin ngayon. Ang pagpapatawa ni Hesus ay kapupulutan natin ng mabuting aral. Nakakatawa kong isipin ang pagsasalarawan ni Hesus sa mga pariseo at eskriba. Ganito ang sinabi niya sa talata 24. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Ano naman kaya ang nakakatawa sa talatang ito? Para sa akin, ang talatang ito ay nakakatawa dahil wala pa akong nakitang bulag na taga-akay. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng ganitong kalagayan. Ikinuwento sa akin ng isang kaibigan ang kanyang karanasan sa kanyang kapilya na matatagpuan sa isang liblib na barangay. Isang pamilya ang naging malapit sa kanya. Matanda na ang mag-asawa at kasama nila sa bahay ang bunsong anak na tatawagin nating Mando. Ang kanilang ibang mga anak ay nagsipag-asawa na at mayroon na ring mga anak. Nakakalungkot isipin, subalit ang bunsong anak na ito na nasa tamang edad ay nalulong sa bawal na gamot noong kanyang kabataan. Bunga nito, nagkaroon siya ng kapansanan sa utak na patuloy ring nagiging problema ng mag-asawa hanggang ngayon. Ilang beses nang napasok sa rehabilitation center ang kanilang anak, subalit paulit-ulit din ang kanyang karamdaman. Isang araw, kailangang dalhin ang anak na ito sa rehabilitation center. Subalit hindi kaya ng mag-asawa ang magbiyahe, kaya't pinakiusapan nilang ang kanilang pastor na dalhin ang kanilang anak sa nasabing pagamutan. Gusto sanang tulungan ng pastor ang mag-asawa, ngunit mayroon siyang problema. Hindi niya alam ang lugar na iyon sa Maynila. Kaya't ang sabi ng pastor, "Lolo, gusto ko po sanang samahan si Mando. Kaya lang, hindi ko alam ang lugar na iyon at kung ano po ang sasakyan." Sumagot ang matandang lalaki at sinabi niya, "Huwag po kayong mag-alala, pastor, dahil alam naman ni Mando ang mga jeep na sasakyan ninyo kapag nasa Maynila na kayo. At isa pa, alam din niya yung lugar." Ibig daw matawa ng pastor ng matandang lalaki, pero hindi na lang siya nagpahalata. Talagang nakakatawa dahil ang taong tutulungan mo sana ay siya namang mas maraming alam kaysa sa tutulong sa kanya. Marahil galit ang Panginoong Hesus nang sinabi niya ang talatang 24 o di kaya siya'y natatawa dahil sa kalagayan ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Nakakatawa subalit ginagawa lamang katawa-tawa ng mga taong lumalabag sa kautusan ng Diyos ang kanilang sarili. Ipagpatuloy po nating basahin sa talatang 25. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Makikita natin ang paglalarawan ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba sa kanilang pagpapahalaga sa mga bagay na panlabas. Di ba ganito ang kalagayan ng ibang mga iglesia? Sila ay abala sa pagpapaganda ng kanilang simbahan at pamimili ng mga gamit. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, ilang daang taon na ang nakakaraan, ganito rin ang kanilang mga kalagayan. Itinuturo nila sa mga tao na ang kasalanan ay pwedeng bayaran ng material na bagay. Papaano po ito nangyayari? Ito ay itinuro ng mga pinuno ng iglesia. Binabayaran ng mga tao ang kapatawaran ng mga kasalanan at ibinibigay ang bayad sa simbahan. Sa ganitong katuruan, kung mas mayamang ka, mas madali kang mapatawad sa iyong mga kasalanan. Subalit, kung ikaw ay mahirap, bilanggo ka ng kasalanan dahil wala kang pambayad sa iyong mga kasalanan. Sa mga Pariseo, ito ang sukatan ng kabanalan. Subalit ang sabi ni Jesus, "Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito." Iyon po ay mababasa natin sa talatang 26. Hindi iminungkahi ng talatang ito na hindi dapat nating linisin ang panlabas. Kung kalinisan ang pag-uusapan, mahalaga na maging malinis ang loob at labas. Nakagawian na nating mga Pilipino na linisin ang tahanan tuwing may panauhing darating. Pinaghahandaan natin sila ng malinis na tulugan at masasarap na pagkain. Sa aking palagay, walang mali sa mga nakagawian nating ito kung ito ay ginagawa natin ng bukal sa ating kalooban. Katunayan nga, tayo ay nagiging kilala sa ganitong gawain sa buong mundo. Subalit kung ito ay ating ginagawa na pakitang tao lamang o pagpapaimbabaw, marahil masasabi kong tayo ay lahi ng mga Pariseo o mga eskriba. Pag-aralan na lang natin ang kalagayang ito. Biglang dumating ang isang panauhin sa isang tahanan. Dahil ang pagdating ng panauhing ito ay hindi inaasahan, nadadnan ang tahanan na wala sa ayos. Hiyang-hiya ang mag-asawa sa tahanang iyon dahil hindi na ihanda ang kanilang bahay sa pagdating ng kanilang matalik na kaibigan. Kung may panauhin lang ba kailangang linisin ang tahanan? Kapag ang tahanan ay mapapanatiling malinis sa loob at labas, nakakalugod pagmasdan at tirhan. Sa anumang bahagi ng buhay, mahalaga ang kalinisan sa loob at labas. Idinagdag pa ni Jesus sa talatang 27 ang ganito, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay." Para sa akin, ito ang pinaka nakakatakot na paglalarawan na ginamit ng Panginoon sa mga pinuno ng iglesia noong panahong iyon. Gaya ng aking nasabi, ang mga tasa at pinggang malinis sa labas at marami sa loob ay naglalarawan sa ating simbahan sa ating kapanahunan. Ang libingang binabanggit sa talatang ito ay larawan ng maraming dumadalo sa pagsamba. Maganda sa labas, subalit sa loob nila ay patay dahil sa kasalanan. Totoo nga na sila'y makadiyos, subalit nilalabanan nila ang katotohanan na kaya silang baguhin ng Diyos at maging isang bagong nilalang kay Kristo. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Yun po ay ating mababasa sa talatang 23 hanggang 28. Makikita natin sa mga talatang ito kung paano sinabihan ni Jesus ang mga pangulo ng iglesia. Maraming mga mangangaral sa ating kapanahunan ang nagmumukhang tupa sa panlabas, subalit sa loob namay isang bulaang mandilin lang. Marami din namang mga iglesia sa ating kapanahunan ang mga nangangaral ng tugma sa Biblia. Kaibigan, kung mayroon ngang iglesyang ganito ang malapit sa iyong tahanan, kailangan mo sila sa panahong ito. Dumalo ka sa kanilang pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos at limiing mabuti ang kanilang ipinangangaral. Hindi kanila ililigaw at hindi ka gagamitin sa kanilang sariling kapakanan. Ang mga ganitong mangangaral ay naghahayag ng tapat at dalisay na pagmamahal sa Diyos na hango sa banal na kasulatan. Sinasabi pa nga ng mga talatang 29 hanggang 32 ang ganito: "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga punto ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Hindi ba nangyayari ito sa ating kapanahunan? Hindi ba't ang mga mangangaral, ebanghelista at misyonaryo ay inalipusta at hindi pinapansin ang karamihan noon? Subalit sila ay pinaparangalan gaya nila Spurgeon, Moody, Tory at marami pang iba. Alam ng Panginoon ang ating pagkatao. Pagkatapos na alipustain at hamakin ang mga lingkod ng Diyos, sa di kalaunay itatanyag din naman sila. Ipinagtatayo natin ng mga libingan ang mga propeta, pagkatapos nilang pumanaw at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid upang sila ay maalala. Ang mga pinuno ng relihiyong iyon na nagbibigay galang sa mga propeta ay siya ring sumisigaw at hinihingi ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya't ang sabi ni Hesus sa talatang 33, "Mga ahas, lahi na mga ulupong, hindi kayo makaiiwas na maparusahan sa impyerno." Ang talatang ito ay nakabibinging pakinggan kung ito ay tumutukoy sa atin. Sa buong buhay ko, wala pa akong narinig na nagsabi sa akin ng ganitong pananalita. Kung iisipin, ang mga katagang ito ay nagagamit lamang kung nasa sukdulan na ang galit ng isang tao. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Jesus nang tinawag niya silang mga lahi ng mga ulupong? Ang ibig niyang sabihin ay sila ay anak ng mga ahas at mapagkunwari dahil hindi ka tatanggapin ng Diyos kung hindi mo kikilalanin ang Panginoong Jesus. Ang tanging paraan upang kilalanin ka bilang anak ng Diyos ay tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Masakit ang pananalita ng Panginoong Jesus sa mga talatang ito. Mapapansin na hindi lamang siya Diyos ng pag-ibig, o nga't siya'y pumarito sa lupa upang mamatay para sa iyo at sa aking mga kasalanan, at yan ay hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, nagsugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila, at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Dahil dito, babagsak sa inyo ang parusa sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid sa buong sanlibutan, magmula sa pagpatay sa walang salang si Abel hanggang sa pagpatay kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinatay ninyo siya sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. kung pag-aaralan ang pagkamatay ni Zacarias ay kailan lamang ang panahong iyon. Mapapansin na ipinamulat ng Panginoon ang kanilang nagawang kasalanan mula pa sa simula sa panahon ni Abel at kanyang ipinaalala sa kanila ang lahat ng mga pangyayari hanggang sa kasalukuyang panahon hanggang sa kamatayan ni Zacarias. Dahil dito, malinaw ang kanyang pagkakasabi na hahatulan ng Panginoon ang Israel dahil sa pang-aalipusta at pagpatay sa mga matuwid. Sinabi niyang sila ay hindi maliligtas. Sinasabi ko sa inyo, ang parusa dahil sa lahat ng ito ay babagsak sa mga tao sa kasalukuyan. Iyon po ay nasa talatang 26. Ang pahayag na ito ni Jesus ay tungkol sa pagkawasak sa Jerusalem. At ano ang kanyang susunod na gagawin? Hindi siya tatangis para sa kanila. Ang sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Makailan kong sinikap na kukupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ka, kaya't lubusang pababayaan ang iyong tahanan. Tinanggihan nila si Jesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Sa kanilang pagtangging ito, tinanggihan din ni Jesus ang Jerusalem. Subalit ngayon, makikita natin na nananangis siya para sa siyudad. Totoo nga na sila ay kanyang pinabayaan dahil sa kanilang pagtanggi, subalit sila ay kanyang minamahal. Tunay na sinabi ni Jesus sa mga tao ang kanilang pagiging ama, subalit ito ay dahil sa kaawaan sa tao, dahil alam niya ang kaparusahan na kanilang tatanggapin. Sa pagwawakas, sinabi ni Jesus sa talatang 39 ang ganito, sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras ng sabihin ninyo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hindi lamang ang mga pinuno ng relihiyon ang nabigla sa tinura ni Jesus, maging ang kanyang mga alagad ay ganoon din. Nagulat sila dahil biglang nagbago ang mga pangyayari. Inaasahan nila na si Jesus ay magtatatag ng kanyang kaharian sa Jerusalem. At ngayon sinasabi niyang iiwan at mapapabayaang malungkot ang templo. At siya ay hindi na nila muling makikita hanggat hindi nila sinasabi na pagpalain nawa ng Panginoon ang dumarating sa kanyang pangalan. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang salip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa amin upang pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapaala na aming pong nasumpungan sa iyong mga salita na aming pinag-aralan sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bigay